для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Прывітанне, шаноўныя слухачы канала «Культура», у студыі Настасія Ермалюк, гукарэжысёр Наталля Кузняцова. Завершаецца паступова тыдзень роднай мовы. Шмат праектаў ва ўсіх установах адукацыі нашай краіны традыцыйна прысвечаны гэтаму святу. Мы прыгадваем сёння Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка. У нашай студыі госці загадчык кафедры мовазнаўства і лінгва-дыдактыкі універсітэта, доктар філалагічных навук, профессор Дмитрий Дядко, ну а так само доктор филологичных наук, доцент, профессор кафедры мовознавства и лингводидактики Белорусского державного педагогичного университета имя Максима Танка Татьяна Старостенко. Добрый день, шановные сябры.
Добрый день.
Такая чудовная нагода у нас для сустречи сегодня, тем более, что попередничаем мы диктовцы, онлайн-диктовцы, якую можно будет почути на нашей хвале, на хвале радиоканала «Культура». Ну и мне подается самое первое, что мы можем сделать, это повиншевать у всех наших слухачов с этим чудовным тыднем и с тем чудовным днем, який будет завтра нагода для того, как подумать, а что я сделал для развития мовы нашей белорусской.
Сапраўды, вся гэтая гісторыя, яна і пачалася з адукацыі, таму што калісьці ў далёкім 1952 годзе у Бангладэш студэнты, якія хацелі вучыцца атрымліваць адукацыю на бенгальскай мове, на жаль, загінулі, таму гэтае свята, яно з такім сумным пачаткам. І ў гонар ось тых падзей з 2000 года было прынята рашэнне адзначаць міжнародны дзень роднай мовы. Таму гэта не толькі дзень беларускай мовы, але і любой роднай мовы.
Ну, для нас актуальна менавіта беларуская.
Так, так. Што датычыцца самога свята, мерапрыемстваў, бо зараз мы сапраўды гэты дзень успрымаем як свята. І гэта, ну, такая добрая нагода яшчэ раз далучыцца да роднай мовы, да роднай культуры, паказаць студэнтам і не толькі студэнтам, што родная мова гэта цікава, гэта густоўна, гэта прыгожа. І таму стараемся працаваць у гэтым рэчышчы.
Ну, мне падаецца, у вас вось аўдыторыя самая такая благадатная, як кажуць, яны ўспрымаюць, таму што яны яшчэ ўспрымаюць. Вось школьнікі, у якіх увесь тыдзень ладзяцца тэматычны, вельмі, дарэчы, цікавыя мерапрыемствы. Майго сына ў гімназіі увесь тыдзень найцікавейшыя праекты, такія і літаратурныя, і мовазнаўчыя, і ўсё гэта ў форме гульні, цікава паўдзельнічаць. Ну і для студэнтаў таксама. Але неяк так атрымліваецца, што былі ў школе, ва ўніверсітэце і чыталі, і размаўлялі, і заняткі па-беларуску былі, потым выпусціліся, і калі ты не выкладчык беларускай мовы і літаратуры, ну, магчыма, яшчэ не гісторыя Беларусі, ну, неяк усё губляецца, на жаль.
Ну, тут сітуацыя, яна адрозніваецца, таму што, напрыклад, на філалагічным факультэце, дзе студэнты атрымліваюць спецыяльнасць беларуская мова і літаратура, выкладчык мовы і літаратуры, там не проста дзень роднай мовы ці тыдзень роднай мовы, там 4 гады роднай мовы. Таму сапраўды студэнты жывуць у гэтым асяроддзі, і яны, ну, прывыклі да таго, што патрэбна і кантактаваць на беларускай мове, і чытаць адпаведную літаратуру, і так далей. Але педагагічны універсітэт – гэта не толькі філагічны факультэт, але і іншыя факультэты. І сёння на ўсіх факультэтах праходзяць мерапрыемствы. Гэта і факультэт, напрыклад, прыродазнаўства, факультэт фізічнага выхавання. Гэта і такія...
Сёння ўсе заняткі па-беларуску.
Канешне.
Так.
Ну, у прыватнасці, самыя розныя круглыя сталы, дыскусійныя пляцоўкі, інтэрактыўныя лекцыі, дэбаты і так далей. Таму вось студэнты іншых факультэтаў, яны маюць таксама магчымасць дакрануцца да гэтага. І трэба сказаць, што актыўна гэтай магчымасцю карыстаюцца. Вось склалася такое ўражанне, я думаю, што Тацяна Яўгенаўна таксама пацвердзіць, што... то студэнты іншых факультэтаў, я не гавару пра філагічны, там, безумоўна, яны атрымалі задавальненне вось ад гэтага тыдня, калі адбываюцца розныя мерапрыемствы, калі можна, ну, неяк больш праявіць сябе, сваю ўласную творчасць, паказаць, абгрунтаваць свой пункт гледжання. Гэта цікава і для выкладчыкаў цікава. Для студэнтаў.
Ну, хаця б так, мне падаецца, ў такім навукова-папулярным рэчышчы, нейкімі гульнямі, цікавосткамі студэнтаў іншых факультэтаў, якія з мовай, магчыма, ніяк не звязаны, калі там пра фізкультуру кажам, ці фізіку, ці нейкія дакладныя навукі, хоць так прыцягнуць іх да гэтага тыдня.
Ну, у цэлым я сапраўды згодная з Дмітрым Васильевичам і хачу адзначыць тую вялікую працу, якую праводзіць педагагічны універсітэт па выхаванні патрыятызму ў нашых студэнтаў, а таксама па развіцці і пашырэнні роднай мовы ў студэнцкім асяродку. У гэтым найперш заслуга рэктара педагагічнага універсітэта Александра Івановича Жука. Таксама мне хацелася падзначыць і працу філалагічнага факультэта нашага педуніверсітэта пад кіраўніцтвам дэкана Васіля Дзянісавіча Старычонка. Гэта доктар філалагічных навук, прафесар, вядомы даследчык і беларускай мовы, і беларускай літаратуры, у прыватнасці твораў такіх вядомых пісьменнікаў, як Іван Меліш, Іван Шамякін, Ян Кабрылі, многіх-многіх іншых. Дарэчы, здаўна на філалагічным факультэце дзейнічае літаратурная гасцёўня «Таемнасць прыгожага слова», у якой ўжо пабывалі многія члены Саюза пісьменнікаў Беларусі, сярод якіх Алена Стэльмах, Алена Басікірская. У пачатку сакавіка гэтага года мы чакаем Навума Гальпяровіча.
Ой, яны ўсе выдатна па-беларуску, усіх ведаю. Добра, усе выдатна па-беларуску размаўляюць.
Дарэчы, студэнты нашых факультэта зараз праходзяць актыўную педагагічную практыку ў школах і да дня роднай мовы рыхтавалі разнастайныя мерапрыемствы. Гэта і конкурсы, і віктарыны, і дыктант з улікам і залацінак беларускай мовы, якіх трапна называў Фёдор Міхайлавіч Янкоўскі, прыказак, прымавак, фразеалагізмаў, усяго таго, што, на мой погляд, зацікавіць вучняў і дазволіць ім больш глыбока асэнсаваць вядомыя радкі. І ўсё мілагучна для слыху майго і звонкае дзе, і густое чаго, прычым не толькі асэнсаваць, але і ўзяць у рукі беларускамоўную кнігу, пачытаць яе, паглыбіцца ў яе змест, паслухаць перадачы на беларускай мове па радыё. Дарэчы,
беларускае радыё, радыёканал «Культура»
заўсёды. Працуючы ў студэнцкай аўдыторыі, я з задавальненнем заўважаю, што нашыя студэнты з цікавасцю слухаюць перадачы і першага канала беларускага радыё і перадачы канала «Культура». Яны ведаюць Галіну Шаблінскую, Алега Вінярскага, Навума Гальпяровіча. Гэта сведчыць пра іх цікавасць да роднай мовы. І гэта сведчыць пра тое, што ў цэлым, калі казаць пра наш універсітэт, студэнты выдатна разумеюць, што родная мова – гэта першая крыніца, праз якую мы пазнаём жыццё і навакольны свет. Ну, ад сябе б я яшчэ дадала, што гэта тая крыніца, праз якую мы пазнаём сябе ў гэтым свеце, асэнсоўваем сваё мінулае, сваю сучаснасць і ў пэўным сэнсе прадбачым будучыню. Студэнты філалагічнага факультэта, нашага факультэта, становяцца не толькі ў будучым настаўнікамі, але і пісьменнікамі, вучонымі, журналістамі. Вот з гэтай нагоды я хацела прыгадаць нашу колішнюю выпускніцу філалагічнага факультэта Алену Владимировну Басікірскую, якая зараз працуе спецыяльным корэспандэнтам выдавецкага дома «Беларусь сегодня». Таксама яна член Саюза пісьменнікаў Беларусі і член Беларускага Саюза журналістаў. Яна выдала шмат паэтычных зборнікаў. І, напрыклад, я сёння ўзяла зборнік, які быў выдадзены ў 2023 годзе ў выдавецкім доме «Звязда». Адметнасць гэтага зборніка ў тым, што У ім шмат вершаў, прысвечаных роднай мове. І ў адным з гэтых твораў, дарэчы, так ён і называецца, «Родная мова», а ёсць такія радкі: «Запаветная, мілагучная, як нябёсы і песня светлая, нібы хваля марская гучная, як матуліны словы ветлая, як матуліны рукі цёплая, як бацькоўскае сэрца смелая, промнем сонечным залачонае, скрозь таго, дзе ідзе каралеўнаю». Ось такія нашыя студэнты. Гэта студэнты не толькі тыдня беларускай мовы, гэта студэнты нашага ўсяго філалагічнага жыцця, філалагічнага побыту, які, як вы бачыце, сапраўды плённы ва ўсіх адносінах. І я Дмітра Васильевича поўнасцю падтрымліваю ў тым, што не толькі студэнты філфака, але і студэнты іншых факультэтаў зацікаўленыя ў вывучэнні беларускай мовы. Прынамсі, я зараз выкладаю дысцыпліну беларуская мова, прафесійная лексіка на першым курсе фізіка-матэматычнага факультэта.
Ох, нішто сабе! Ну, гэта падаецца для тых установ адукацыі, дзе па-беларуску ідзе навучанне.
Ну, вось я таму так і сказала філалагічнага, але па сутнасці такое ўяўленне ў мяне складваецца, што я працую як і на філалагічным факультэце са студэнтамі фізмата, якія насамрэч, як філолагі, адчуваюць і асэнсоўваюць смак беларускай мовы. Праводзіла дыктант, прысвечаны роднай мове, праверыла, і вынікі вельмі, вельмі мяне задаволілі, добры і выдатныя адзнакі. Так што тыдзень роднай мовы сапраўды плённы ў нашым педагагічным універсітэце ва ўсіх адносінах.
А ведаеце яшчэ, што цікава? Мы чытаем кнігі, і цудоўна, калі ёсць і вашы выпускнікі, і выпускнікі іншых вышэйшых навучальных устаноў, якія выдаюць сучасныя, нашы сучаснікі выдаюць па-беларуску і вершы, і апавяданні, і увесь астатні тэкст, пішуць артыкулы ў сродках масавай інфармацыі. Мы гаворым на радыё па-беларуску. Дык вось чытаць, удзельнічаць у занятках, напрыклад, калі пра студэнцкую аўдыторыю кажам, мова – гэта пра размову, гэта пра размову, пра нашы зносіны, пра камунікацыю. А вось у жыцці паза вучэбным, ці размаўляюць, ці ёсць у вас такія студэнты, якія заўсёды па-беларуску. Ну, калі трэба на рускую пераключыцца, недзе там сітуатыўна, гэта ўсё магчыма. Але вось з роднымі, з сябрамі, падчас адпачынку, напрыклад, падчас нейкіх мерапрыемстваў, якія паза вучэбныя, напрыклад, пайшлі на спартыўны нейкі матч.
Безумоўна, студэнты розныя. І хтосьці прыходзіць ва ўніверсітэт на першы курс, ўжо разумеючы пра свае планы пасля таго, як ён адвучыцца, атрымае дыплом. І такія студэнты не адзінкавыя. Зразумела, што ў сітуацыі дзяржаўнага двухмоўя вельмі важна пераключаць рэгістры, пераключацца з адной мовы на другую. Але што датычыцца такога філфакаўскага жыцця, факультэцкага жыцця, несумненна, тут для студэнтаў, якія вучацца па спецыяльнасці беларуская мова і літаратура, у прыярытэце менавіта беларуская мова. Ну і што далёка хадзіць, многія з тых студэнтаў, якія калісьці закончылі універсітэт, яны ў гэтым універсітэце застаюцца і працягваюць не толькі гаварыць па-беларуску, але і пісаць па-беларуску. І спачатку па-беларуску пішуцца магістрскія дысертацыі, потым кандыдацкія дысертацыі, потым доктарскія дысертацыі. І калі мы сёння гаворым пра педуніверсітэт, пра кафедру мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, то трэба сказаць, што кафедра вельмі моцная. І зараз у нас 7 дактароў навук на кафедры.
Сур'ёзная заявка.
Так, з 25 выкладчыкаў астатнія кандыдаты навук. Такіх паказчыкаў, ну, сярод лінгвістычных кафедраў у краіне больш няма. І з гэтых людзей, якія зараз працуюць, большасць гэта былыя студэнты нашага ўніверсітэта.
О, ну гэта ўдвая прыемна.
Таму многае залежыць ад нас, ад тых людзей, якія нас выхоўвалі, якія нас вучылі. У прыватнасці, вось у нас з Татьяна Евгеновнай агульны такі навуковы бацька Павел Александрович Михайлов, які кіраваў калісьці нашымі кандыдацкімі дысертацыямі. Ну і мы стараемся таксама падтрымліваць тых студэнтаў, якія цікавяцца, якія разумеюць, што яны ну, не проста выпадковыя людзі, не проста выпадкова атрымліваюць адукацыю, таму што ну, так модна,
так склалася.
Так склалася.
Так трэба.
Так прынята. А таму што ў іх пэўныя мэты ў жыцці. Таму
вы ведаеце, калі ёсць вось гэтая асэнсаванасць, гэта выдатна, і калі яна не толькі ва ўніверсітэцкай аўдыторыі, увогуле ў будынку вашага ўніверсітэта, але і па-за межамі гэтых будынкаў, па-за межамі заняткаў. Вось вы прыгадалі свайго такога літаратурнага мовазнаўчага бацьку, я прыгадала свайго выкладчыка, ну тады ён быў яшчэ выкладчыкам, Віктар Іванавіч Іўчанкаў. Гэта мой выкладчык беларускай мовы універсітэцкі, на журфаку ён, у яго было шмат разнастайных навуказнаўчых пытанняў, але ён займаўся і са студэнтамі. Дык вось я ніколі не забуду той жарт. Увогуле, ён заўсёды чытаў вершы па-беларуску прыгожа, таму што рыторыка гэта таксама яго накірунак. Але я ніколі не забудуся, ну гэта быў пачатак 2000-х, і напэўна такі складаны даволі час. Дык вось ён расказваў гісторыю пра тое, як выйшаў ён з факультэта журналістыкі, які побач з акадэміяй кіравання тады знаходзіўся, і там нейкія такія, ну, маленечкія крамы са смачным печывам былі. Дык вось ён выйшаў, пах такі смачны, заходзіць у гэтую крамачку, кажа: "Мне, калі ласка, булачку з разынкамі". Я не магу перадаць, як ён паказваў жанчыну, якая прадавала гэтыя булачкі з разынкамі. Зразумела, яна спыталася, з какімі резінкамі. Ну, іншымі словамі, гэты жарт вось пра тое, што мова гэта ўсё ж такі зносіны і камунікацыя ва ўсіх сферах жыцця, ён назаўсёды застаўся са мною. Вашы студэнты свядомыя, мне падаецца, зараз самы час, таму што ўсё ж такі і прафарыентацыйны момант мы таксама не можам адмятаць. Люты завяршаецца, а гэта значыць для абітурыентаў, ну, пачынаецца такая фінішная прамая, пэўная рыса неадчыненых дзвярэй. Я ведаю, ладзяцца і ў вас, мне падаецца, таксама ў сакавіку, вось гэта такі, напрыканцы лютага ў сакавіку, апошнія, мне падаецца, дні, калі можна перад уступнай кампаніяй ўсё ж такі наведаць і зразумець, куды я прыйду і чым буду там займацца.
Так, сапраўды, субота на наступным тыдні, дзень адчыненых дзвярэй. Хаця з другога боку дзверы ўніверсітэта не зачыняюцца, таму што мы працуем не толькі ў сценах БДПУ, але працуем і ў філіялах нашых кафедраў, якія адчынены ў розных сярэдніх навучальных установах горада Мінска. І там выступаюць выкладчыкі, выступаюць студэнты, расказваюць пра універсітэт, пра сістэму вышэйшай адукацыі, скіроўваюць, паказваюць, якія перспектывы, куды лепш паступаць. Ну, зразумела, на філфак.
Адказ адзін.
І вельмі важна, сапраўды, каб вось у такой сітуацыі да школьнікаў прыходзілі асобы. Вось вы ўзгадалі Віктара Івановича, а ўзгадалі таму, што тут асоба.
Сапраўды.
Тут веды, грунтоўнасць. І вось тая самая сітуацыя, яна паказвае нам, што адукацыі ніколі не бывае мала. Таму тое, што ад нас залежыць, мы безумоўна робім. І прыцягваем да гэтай прафарыентацыйнай справы і нашых студэнтаў. Яны таксама выступаюць перад школьнікамі, расказваюць пра сваё студэнцкае жыццё, пра тыя мерапрыемствы, якія праводзяць ва ўніверсітэце, па-за межамі ўніверсітэта. Таму я думаю, што не выпадкова на філагічны факультэт ужо шмат гадоў вельмі высокія конкурсы.
А ўвогуле, вось тыя студэнты, якія навучаюцца на вашай кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі, яны потым кім будуць?
У іх
Шырокі шлях.
Тут шмат шляху, сапраўды. З аднаго боку, гэта студэнты, калі яны прыходзяць вучыцца па мэтавым накіраванні, адпаведна, яны ўжо разлічваюць пайсці ў школы.
Ну, тут зразумела, яны
выкладаць
вернуцца...
беларускую мову, так, літаратуру. Студэнты, якія заканчваюць універсітэт, могуць паступаць у магістратуру. Адпаведна, пасля гэтага іх, акрамя такой выкладчыцкай працы, яшчэ можа чакаць і адміністрацыйная адпаведная. Ну, а хтось ідзе ў аспірантуру і займаецца навуковай дзейнасцю.
І, Дмітрий Васильович, хачу нагадаць з гэтай нагоды, што ў педагагічным універсітэце на пачатку красавіка будзе праходзіць студэнцкая міжнародная навуковая канферэнцыя, якая прысвечана актуальным пытанням філалогіі, філалагічнай адукацыі ў цэлым. І у межах вось гэтай дэкады на пачатку красавіка студэнты напоўніцу могуць паказаць сябе ў навуковай сферы, прычым гэтая сфера у адносінах да студэнтаў нашага факультэта, да і зрэшты іншых факультэтаў, сведчыць пра іх адносіны, у тым ліку і да роднай мовы. Таму тут все цесна ўзаемазвязана, і навука, і адукацыя, і родная мова таксама. Все у адзінстве, у гарманічнай цэласнасці.
Ну, мне падаецца, той, хто будзе ўдзельнічаць са сваімі навуковымі, гэта ж навуковая работа, трэба прадаставіць гэта тут ужо гульнёю, і навукова-папулярным не абыдзешся. Мне падаецца, яны рыхтуюцца менавіта зараз.
Рыхтуюцца зараз, сапраўды, і падстава для гэтага ёсць, і Дмітрий Васильевич правільна адзначыў, што у нас... вельмі многа выкладчыкаў, навукоўцаў, сур'ёзных, якія вядомыя ў Беларусі і далёка за яе межамі. Ось ён назваў і Павла Александровича Міхайлова, я хачу прыгадаць Міхася Станіславовича Яўневіча. Гэта аўтар многіх падручнікаў па беларускай мове. Ён падрыхтаваў многіх аспірантаў, ён доўгі час загадваў кафедрай беларускага мовазнаўства. І Фёдара Міхайловича Янковскага я прыгадвала от падчас свайго выступлення, які таксама многа зрабіў для беларускай філалогіі ў цэлым і для станаўлення нашай кафедры, кафедры беларускага мовазнаўства. І можна было б многіх-многіх іншых прыгадваць. Мы можам толькі сказаць, што мы ганарымся тым, што працуем у педагагічным універсітэце і што ў нас ёсць такая кафедра.
Ну і мне таксама хочацца заўважыць, што не толькі мэтры у вас вучаць студэнтаў, не толькі яны маюць зносіны са студэнтамі, але вось і маладыя імёны мы прыгадалі не толькі ў літаратуры і журналістыцы, але я спадзяюся, што і сярод выкладчыкаў вашых таксама маладых даволі шмат. Гэта вельмі важна.
Ёсць такое патрабаванне, яно не афіцыйнае, але кафедрай, сапраўднай універсітэцкай кафедрай, лічыцца тая кафедра, дзе працуе кіраўнік, гадаванец кіраўніка і гадаванец гадаванца, адпаведна, тры пакаленні. Вось, таму таксама стараемся гэтую традыцыю захоўваць, бо мы павінны памятаць тых, хто быў перад намі. Павінны перадаваць вось гэтыя традыцыі і павінны думаць пра тое, каб было каму іх перадаць. Таму сапраўды ў нас ёсць і маладзейшае пакаленне выкладчыкаў, якія таксама закончылі наш універсітэт, у прыватнасці зараз абаранілі кандыдацкія дысертацыі. Гэта і Таццяна Александровна Астапчык, і Вікторія Міхайловна Лухверчык, і Алёна Ігоровна Жышкевіч. І зараз яны ўжо працуюць вось на пасадах дацэнтаў, а некаторыя навучаюцца і ў дактарантуры.
Ну вось амаль што час вычарпаны нашай гаворкі, і зноў хочацца павіншаваць усіх і з днём роднай мовы, і з тыднем роднай мовы. Ад мяне хочацца дадаць, каб менавіта гэтая родная мова часцей трапляла з універсітэцкіх і школьных аўдыторый у наша звычайнае паўсядзённае жыццё. Што дададзім?
Вядомы португальскі паэт Фернандо Песоа пісаў, што «Мая радзіма – гэта мая мова. Мой свет – гэта мая мова». Памятаць пра гэта і не забываць пра тое, што мова, яна павінна аб'ядноўваць. Таму побач з нашым маленькім светам, ёсць яшчэ вялікі свет, ёсць іншыя мовы, якія таксама патрэбна вывучаць. Але найперш разумець, што развіваць культуру свайго народа найбольш эфектыўна можна на роднай мове.
Дзякую вам вялікі за гэтую гаворку. Я нагадаю, што госці ў студыі сёння загадчык кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка, доктар філалагічных навук прафесар Дмітры Дзядко і доктар філалагічных навук дацэнт, прафесар кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі Таццяна Старасценка. Шаноўныя сябры, праз 5 хвілін літаральна пачынаецца дыктоўка онлайн. Можна паслухаць яе на радыёканале «Культура», далучыцца, свае веды палепшыць, паслухаць цудоўны тэкст на роднай мове, так што, калі ласка, заставайцеся з намі.